sango na vewa
Boko elamu na bino bay banso bozuli bako ya kolanda basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique ou tout Washington DC basango ye epesa milibino na Marius Muhunga Ekolo Congo démocratique na ekolo ya République ya Congo basali bongo boyokani ya kobakisa capacité ya lotiliki na ekolo Congo Brazza boyokani boye bosalemi lobi loleki olibosio ya bakonzi ya bikolo biemi balé Denis Sassou Nguesso pe Félix Tshisekedi na boyokani boye bikolo biemi balé bayokani kokokisa projet na kombo ya boucle de l'amitié énergétique mpona kobakisa lolenge ya komema lotiliki kobanda barrage ya Inga Kino Pointe Noire na kolekaka na Brazzaville. Kapasite ya production ya lotiliki ezalisika na 484 MW e kokoma na 750 MW. Kasi eyebanite motango boni misala miye mikozala na maimatali mosolo. Département américain ya trésor et sakoli omokolomwa lobby ete epesi etumbu na mwana mboka Alain Mukonda lolenge azali kosala misala elongo na monsieur Dan Gertler. Bazali kufunda ye na kokelaka ba kompani pona kobomba tope kokimisa mosolo ya Dan Gertler sima Etats-Unis kopesa etumbu na Dan Gertler pe kokanga mosolo moye likolo ya mosala moye ya mine asalaka obosolo te na ekolo Congo démocratique. Pona Justina Gojoska, directrice ya politique de financement illicite ya ONG de Sentry, Etats-Unis epesi etumbu oye pona kolakisa na polele lolenge bazali kosakana te na maimatali masolo ya kanyaka omokili mobimba pe abakisi ete ezali mokano malamu pona kolengela masolo maye makosalema na sanza eye epai wapi president Biden na bakonzi ya bikolo misusu bakosangana pona kobeta masolo ya maimatali demokrasi omolongo mobimba Sénateur Augustin Matata Ponyo, premier ministre ya kala ekolo Congo démocratique, asengi na Sénat akoka kokota makambo na ye pona kosenga na cour constitutionnelle kozongisela ye ba immunité parlementaire na ye. Na maloba azwaki lobby na motion incidentielle na ye liboso ya Sénat, Matata Ponyo azali kopamela mokano ya cour constitutionnelle ya kotika ye te kotambola na kimia ata ko cour constitutionnelle elobaki ete bazali na makoki makosambisa ete. Mpe azali kosenga na Sénat et sali la article 168 ya constitution pona ko kweisa mobeko ma cour constitutionnelle po ete azongi la ba immunité parlementaire na ye. Sima ya botiki mwana mboka Vital Kamerhe mpona mwantango to liberté provisoire lobi loleki na cour ya cassation ya ekolo Congo démocratique association congolaise pour l'accès à la justice to akaj na elobeli ya président na yango Georges Kampiamba balobi ete botika miboye bozali ko bebisa lokumu ya justice ya ekolo Congo démocratique mpe ko bebisa lokumu ya lutte contre la corruption et mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi azali koteya. Pona bango, bakanisi ete, bayi politique bakoti masolo yango, pona botika miboye bo salema. Bosengeli koyeba ete, Vital Kamerhe azalaki directeur ya cabinet ya président Tshisekedi, mpe atiamaki obo loko omokolomwa le 8 avril 2020, pona bofundami kopengwisa mokolomwa l'état. Lobi loleki, bamotika ki pona mwatango libanda, to azwaki liberté provisoire. Eko les États-Unis ekotinda te balakisi bilongi na bango na mboka Chine na ba Jeux Olympiques ya hiver e ezali kosalema na sanza ya mibale mozali koya na mboka Chine. Pona Jen Psaki molobeli ya Maison Blanche, mokano moye mozali pona kotelemela ma ekolo Chine ezali kosala likolo ya ba Uyghur, ba ebazali ba mboka Chine, kasimbula matali ya mboka Chine akanga bango oboloko po babi makate lokola bazali ba musulman. Ekolo Chine eyokaki kanda pona mokano moye mwa ba Américain mpe balaki kozwa mpe mikano makasi na États-Unis pona kolakisa kanda na bango. Osengeli koyeba ete atako ba officiel ya États-Unis bakokende na masolo maete kasi basani to ba athlète Américain bakokende pe ba diplomate misusu bakozala wana pona kosala sécurité ya ba athlète Américain. Tokomi na suka ya basango na biso mokolo malelo. Tondi bino bo tondi loko la bolanda ki biso. Boko kipe ko landa basa wana biso e susu na site na biso internet www.voalingala.com pe bobo sanate ko like page na biso Facebook VOA Lingala. Ezala ki bongo Marius Muhunga o ilobili eye Fatou Makalala Alimasi azala ki bongo Onzela ya Masini Otika la Malamu.